Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រពីទីក្រុងវៀងចន្ទជាប្រធានអាស៊ាននិងផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនដល់ភាគីឡាវសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេវិញគណៈនៅបន្តព្រួយបារម្ភអំពីវីរុសថ្មីសកម្មជនតំបន់ឡពីងម្នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាគណៈគ្រួសារថាជារឿងអយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃលទ្ធភាពចរចាអំពីនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពលជាស្ថានសេរ៉ូមរបស់ឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមនាំចេញវ៉ាក់សាំងឡើងវិញតាមរយៈកម្មវិធីចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVAX សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកផនខាំវិភាវ័នបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវៀងចន្ទបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដល់ឡាវគណៈប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះកំពុងខ្វះសាច់ប្រាក់ដើម្បីទូទាត់បំណុលនិងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជំនួយសុខាភិបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនជូនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវៀងចន្ទដែលកំពុងប្រឈមនឹងសេចក្តីត្រូវការហិរញ្ញប្បទានដើម្បីទប់ទល់ការវាយលុកពីជំងឺ COVID-19 បើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកផនខាំវិផាវ័នចំនួន13លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះ3លានដុល្លារជាថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង10លានដុល្លារទៀតគឺជាថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកផនខាំវិផាវ័ននៅឯវិមានសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន50ម៉ឺនដុសនិងរថយន្ត2គ្រឿងថែមទៀតជូនប្រទេសឡាវដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងដែរភាគីឡាវបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានទទួលជោគជ័យលើគ្រប់ផ្នែកទាំងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងការទទួលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកត់សម្គាល់នៅការគាំទ្ររបស់លោកផនខាំវិផាវ័នចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយតាមន័យដើមថាក្នុងន័យនេះអាយដមក៏បានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រនឹងសន្យាសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឲ្យទទួលបានជោគជ័យបើតាម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានស្នើសុំឲ្យមានការបន្តការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ចប់ការងារដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការជំរុញឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនបន្តធ្វើការយ៉ាងណាតាមគោលដៅដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានសម្រេចនឹងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតរួមមានប្រធានប្រតិភិលោកសាយឈុំនិងប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបន្ថែមពីនេះភាគីឡាវដែលស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើននៅលើទួលទន្លេមេគង្គនិងរងការរិះគន់ពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកធម្មពលផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជាលោកដាវងផនកៅរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកម្ពុជាដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម្មពលទាំងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសនិងប្រតិកម្មបន្ថែមទៀតនិងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីនៃប្រទេសទាំងពីរគឺវារីអគ្គិសនីដនសហុងនិងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នាពេលខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីស្តីការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកម្ពុជា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកផនខាំវិផាវ៉ាន់កើតមានឡើងដំណើរគ្នានឹងពេលមានសេចក្តីការពីប្រទេសឡាវមកថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវៀងចាន់កំពុងត្រូវការការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនិងគោលនយោបាយសារពើពន្ធទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះត្រូវការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសារពើពន្ធនិងការត្រូវទូទាត់បំណុលក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសឱ្យបានមុនឆ្នាំនេះគឺមានចំនួនប្រមាណ 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Vientiane Times VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងនិងមន្ត្រីស្ថានទូតឡាវប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាការផ្តល់ជំនួយរបស់កម្ពុជាជួយភាគីឡាវក្នុងទឹកប្រាក់13លានដុល្លារអាមេរិកនោះជាផ្នែកមួយជួយឲ្យឡាវអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នានាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ខ្ញុំគិតថាអំណោយ13លានដុល្លារហ្នឹងវាអាចជាអំណោយដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿង COVID ហើយនឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់នឹង COVID ឬក៏ស្ដារស្ថានភាពណាមួយក្រោយ COVID ចឹងទៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់ឡាវនៅពេលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ជាពេលដែលកម្ពុជាត្រូវសម្របសម្រួលបញ្ហាជាប់គាំងមួយចំនួនដូចជាការប្រកួតប្រជែងនយោបាយភូមិសាស្ត្ររវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមានិងការចងក្រងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកថ្លែងថា
ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអំឡុងពេល2022នេះប្រជាកម្ពុជាត្រូវការជួយច្រើនពីតែជាខាងក៏ដូចជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដើម្បីធានាទៅលើដំណើរការនៃការដឹកនាំអាស៊ានផងហើយធានាទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ផង
កម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2012ដោយនៅពេលនោះកម្ពុជាត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យខកខានដំណើរនៃការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋធានីប៉េកាំងទាមទារកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចរបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរង្គសាលនិងឌីស្កូតេកដំណើរការឡើងវិញមួយថ្ងៃក្រោយពីចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល7ថ្ងៃអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចបង្ហាញមន្ទិលជំវិញការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះនិងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវីរុសប្រភេទថ្មីលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរង្គសាលនិងឌីស្កូតេកឡើងវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយឆ្នាំមកហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរង្គសាលនិងឌីស្កូតេកនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតទៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីដោយតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមានិងវិធានការសុខាភិបាលអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរង្គសាលនិងឌីស្កូតេកត្រូវបានលើកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រការទី2នៃសេចក្តីសម្រេចឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19ចុះកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយអំពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងការឲ្យបើកដំណើរការមុខរបរទាំងនេះឡើងវិញក្រោយទៅបានបន្ទាជាមួយឆ្នាំមកហើយកាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាសូមឲ្យរងចាំការបើកអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេនៅក្រោយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គណៈកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោកមេតមាសភក្តីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចចិត្តឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេដែលកសានៅ Discotech ឡើងវិញគឺដោយសារសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសង្កេតឃើញស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋអាចសម្របតាមរបៀបរបបនៃការរស់នៅថ្មីការគោរពវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ពលរដ្ឋមួយភាគធំលោកបានបន្ថែមថាហានិភ័យនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមខារ៉ាអូខេដែលកសានៅ Discotech គឺមានទៀតស្របពេលអតិថិជនភាគច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មនេះជាយុវវ័យលោកបានថ្លែងថា
ភាគច្រើននៃអ្នកដែលទទួលសេវាហ្នឹងជាយុវវ័យជាជនដែលមានកម្លាំងពលំល្អមិនមែនជាអ្នកដែលទូវ័យចាស់ជរាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទេពួកគាត់ធៀបជាមួយនឹងការដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងផងធៀបជាមួយនឹងកត្តាអាយុសុខភាពឯផ្សេងផងហើយនឹងវិធានការដែលយើងនៅតែដាក់ឲ្យអនុវត្តស្របពេលដែលទទួលសេវាហ្នឹងដូចនេះផងដែរនោះគឺយើងគិតថាវាតម្លៃបានថាយើងអាចធ្វើឲ្យការបើកអាជីវកម្មរបស់យើងនេះមានហានិភ័យទីមែនទែ
នណែនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបន្តថាគោលបំណងមួយទៀតជំរុញការបើកឡើងវិញនៅអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរង្គសាទាំង Discotech គឺដើម្បីជួយដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលឲ្យមានការបើកដំណើរការឡើងវិញក៏ដោយអញ្ញាធននៅបន្តត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងនិងដកហូតអញ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មណាដែលមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសារដេតនីព្រំពេញបានដាក់ចេញវិធានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានមនុស្សលើសពី50នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូយ៉ាងណាក្តីវិធានការរដ្ឋបាលថ្មីនៅតែដាក់បំរាមជាបណ្ដោះអាសន្នលើការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានមនុស្សចូលរួមលើសពី50នាក់លើលែងការជួបជុំក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីបុណ្យប្រពៃណីការជួបជុំឬកម្មវិធីផ្សេងៗតាមបែបសាសនាតែតម្រូវឲ្យមានការគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពយល់ថាអញ្ញាធរាជនីភ្នំពេញប្រហែលមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចឬទទួលបានបញ្ជាពីថ្នាក់លើនៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចនេះលោកក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភផងដែរជំវិញហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសវីរុសប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងនៅពេលមានការបើកដំណើរការអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់លោកបានថ្លែងថា
យ៉ាងណាខ្ញុំយកថាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការឲ្យបើកដំណើរការក្រៅអូខេឬក៏ហាងផាទីអីជាដើមហ្នឹងបាទឬក៏មានការដណ្ដីហោហែហ្នឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាវាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់បើតាមជាការចម្លងនៃvirus COVID-19 ប្រភេទថ្មីបើសិនជាវាអាចឆ្លងរាលដាលដល់កម្ពុជាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរបាទ
សេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរង្គសាលនៅ Discotech នេះគឺស្របពីមានការព្រួយបារម្ភពីវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Omicron ដែលមានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសប្រភេទនេះជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មី Omicron នេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាគួរតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីវីរុស COVID-19 ទើបរកឃើញប្រភេទបំលែងថ្មី Omicron បើទោះជាមានការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងសារជាថ្មីហើយយើងត្រូវបន្តរៀននិងរៀបចំកាយសម្រួលវិធានការឆ្លើយតបរបស់យើងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ភរិយារបស់សកម្មជនតំបន់លពាងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីគឺលោករាជសីមាដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហិង្សានោះជារឿងអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីដែលជាតំណាងពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រួសាររបស់សកម្មជនដីធ្លីលពាងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអះអាងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាផែនការកាត់ទុកជាមុនភរិយារបស់សកម្មជនរូបនោះបានស្នើឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីលោករាជសីមាអាយុ41ឆ្នាំជាសកម្មជនលពាងដែលតែងតែចេញមុខក្នុងការតវ៉ារឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងសហគមន៍ដែលអូវអនឡាញប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅសួរនាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាពីដំណើររឿងបង្ករបួសស្នាមនិងហិង្សាលើអ្នកភូមិម្នាក់ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសនេះបើតាមអ្នកស្រីណាក់កេងអាយុ37ឆ្នាំជាភរិយារបស់សកម្មជនលោកពីងរូបនេះអ្នកស្រីកេងយល់ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ដោយអ្នកស្រីការពារស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាមិនបានបង្ករបួសស្នាមនិងមិនបានធ្វើដោយការចោទប្រកាន់របស់ភាគីម្ខាងទៀតដែលចោទស្វាមីឡើយ
ខ្លួនគេហើយគេចោតមកសោះប៉ូលីសតាឡាស្រុកហ្នឹងគាត់អត់មានការកំណត់ហេតុឲ្យច្បាស់លាស់សិនមុននឹងបញ្ជូនប្តីខ្ញុំទៅឃុំខ្លួនអញ្ចឹងណាដោយអយុត្តិធម៌ត្រង់ហ្នឹងតែម្ដង
អ្នកស្រីណាក់កេងចង់ឲ្យតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីនិងសាកសួរពីមូលហេតុដើមចមនៃរឿងឲ្យបានច្បាស់លាស់ខណៈអ្នកស្រីគិតថារឿងនេះមានការរៀបចំពីភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារ
គេត្រៀមចង់ចាប់គាត់តាំងពីយូរតែវាគ្មានខុសតាំងមានអីអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងគេរៀបគម្រោងហ្នឹងធ្វើដើម្បីបង្កើតឡើងអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ខ្លួនគាត់
ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីតំណាងសហគមន៍លោពៀងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនលោករីកសីមាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ពីព្រោះអាញាធិបតីមិនបានមកសួរសាកសីដែលឃើញហេតុការណ៍នេះទេស្រាប់តែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតែម្ដងអ្នកស្រីដែលអះអាងថាបានឃើញហេតុការណ៍នេះប្រាប់ VOA ថាវាជាចំនួនវាតបគ្នានឹងដៃដែលមិនមានបង្ករបួសស្នាមអ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយ
តែតបទៀងចុះទៀងគ្នាចុះឡើងវាតែងតែប៉ះពាល់ណាអូនឈ្មោះតបហ្នឹងក៏ត្រូវនឹងដៃទៅទេទេថោះក៏វាចុះក៏វាឡើងក៏ត្រូវពីដៃទៅហើយខ្លួនគាត់អត់មានលបុះឈាមអីទេម៉ូតូគាត់ក៏អត់មានខូចខាតអីដែរពេលដែលគាត់ចាញ់ពីផ្ទះដែលកន្លែងមានដំណោះហ្នឹងផ្ទះក៏ក្មួយខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះសេងដែលឈ្មោះតបហ្នឹងមកបង្កបញ្ហាណាហើយពេលដែលចាញ់ទៅហ្នឹងឈ្មោះតបហ្នឹងអត់មានដៃបែកជើងមុខដៃមុខជើងអីទេម៉ូតូក៏អត់មានខូចខាតអីដែរប្រាប់តែដល់ពេលទៅឃើញប៉ូលីសយកស្ងោររូបថតអ្នកឯងមកមើលឃើញថាណាលបុះជើង4 10ឆ្នាំថាចោតរាជមាហ្នឹងអ្នកកាប់ហើយគាត់មានបានកាប់ទៅណាតាមពិតគាត់របួសស្នាមដោយសារគាត់ដួលម៉ូតូ
អ្នកស្រីអ៊ុំសុភីមើលឃើញថាករណីនេះអាចជាគម្រោងផែនការរៀបចំរបស់ក្រុមបដល្មើសនេសាទក្នុងសហគមន៍ដែលធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយលោករាជសីមា
គាត់ក៏ផឹកស៊ីជាមួយអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបដល្មើសធ្លាប់ប្តឹងរាជសីមាហ្នឹងណាអូនចាំទេកាលខែមុខខែ1ខែ2ហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំលើកខែទៅចាំតែគេក៏ហៅទៅតុលាការនោះអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះសុខហ្នឹងគាត់ក៏ផឹកស៊ីជាមួយក្រុមហ្នឹងណាចាំមកបកជួបបកបញ្ហាអញ្ចឹងបងគាត់ថានេះជាគម្រោងការរៀបចំរបស់គេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយពីភាគីម្ខាងទៀតដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះសុកបាននៅឡើយទេ លោកប៉ុលវុទ្ធីស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាសំណុំរឿងរបស់លោករេសីម៉ាត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរួចរាល់ហើយកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាពីបទហិង្សាដោយចេតនាហើយលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឡុងស៊ីថាបាននៅឡើយទេលោកសៅភិរិយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់របស់អង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្លែងថាលោកនឹងចុះប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញករណីនេះ
ពួកខ្ញុំនឹងពិចារណាក្នុងរឿងហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់មេធាវីឬក៏អីនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលជំហានដំបូងនេះតាមក្រុមគ្រួសារគាត់នេះនឹងគឺថាវាជារឿងឯកជន
លោករេកសីម៉ាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំក្នុងរឿងដីធ្លីប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកឃុំក្នុងពន្ធនាគារឡើយអ្នកភូមិក៏បានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីតំណាងសហគមន៍ឡពីងក៏បញ្ជាក់ថាសហគមន៍ឡពីងបានជាប់នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជំនួបកម្ពុជាតាមអនឡាញរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះនេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងណៃគីឆេងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបំផុតនៃការចរចាដែលអាចនៅទីបំផុតកាត់បន្ថយការតានតឹងខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែភាពប្រកបជារបស់ចិននឹងត្រូវបានសាកល្បងអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific លោក Kurt Campbell បានប្រាប់អ្នកស្ដាប់តាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាការផ្ដោតនៃការពិភាក្សាគឺនៅក្នុងវិស័យអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអវកាសដែលការចាត់វិធានការខុសអាចនាំឲ្យមានមហន្តរាយលោកបាននិយាយអំពីការចរចាថាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានចង្អុលបង្ហាញថាលោកបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការចរចានេះខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងត្រូវធ្វើការសាកល្បងនៅពេលក្រោយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Campbell បានកើតមានឡើង4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានចំណាយពេលជាង3ម៉ោងនៅក្នុងជំនួបតាមអនឡាញដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានានារួមទាំងសិទ្ធិមនុស្សការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផ្សេងទៀតបានសម្ដែងនូវការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Xi នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតសម្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានដែលនៅទីនោះសេតវិមានបានសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីរូបនោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាមិនមានការរំពឹងទុកចំពោះការបំបីភាពតរច្រកណាមួយហើយបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាបន្ទាប់ពីនោះមកមិនមានរបាយការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែលោក Campbell ដែលបានចូលរួមជំនួបតាមអនឡាញរវាងលោក Biden និងលោក Xi បាននិយាយថាជំនួបនេះអាចបង្ហាញជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានភាពច្បាស់លាស់នៃបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងលទ្ធភាពនៃការតាក់ទងគ្នាដោយស្មោះត្រង់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតថាតើគេអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅពេលអនាគតឆាប់ៗនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញនៅឡើយទេពួកមន្ត្រីចិនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះកំណត់សម្គាល់របស់លោក Campbell ទេស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបសារអ៊ីមែលពីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ទេបន្ថែមពីនេះទៀតលោក Campbell បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏សង្ឃឹមដែរថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់តាមអនឡាញនៅវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សន្តិភាពថាខ្ញុំមានសុតិធនិយមអំពីអនាគតជាមួយឥណ្ឌាយើងបានសម្រេចធ្វើអ្វីដែលយើងអាចនៅបរិបទទ្វេភាគីដើម្បីស្ថាបនាទំនាក់ទំនងទាំងនេះ លោក Campbell បានចង្អុលបង្ហាញដល់ចំណងតាក់ទងដែលកំពុងរីកលូតលាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយវៀតណាមដោយបានហៅប្រទេសនេះថាជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានឹងមានការវឹកហាត់បន្ថែមដើម្បីឲ្យកប៉ាល់កាន់តែច្រើនឡើងធ្វើដំណើរទៅធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសនោះខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមនឹងคล้ายជាការមិនរួញរាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងឈានលឿនទៅមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងធំបំផុតក្នុងពិភពលោកគឺវិទ្យាស្ថានសេរ៉ឹមរបស់ឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់កម្មវិធី COVAX ឡើងវិញដើម្បីបន្តភាពជាដៃគូក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាអ្នកស្រីអាន់ជេណាផាស្រីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយខ្ញុំស៊ូបចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅការនាំចេញវ៉ាក់សាំងឡើងវិញនេះធ្វើឡើងដោយចាំពេលវីរុសបំផ្លាញថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលកំពុងបង្កក្តីបារម្ភនៅជុំវិញពិភពលោកឥណ្ឌាបានផ្អាកបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងចេញក្រៅប្រទេសតាំងពីខែមីនាមកបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅអំឡុងរលកទី2នៃការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសដោយនៅពេលនោះឥណ្ឌាបានស្តុកវ៉ាក់សាំងទុកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសការនាំចេញវ៉ាក់សាំងឡើងវិញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកអាដាភូណាវ៉ាឡានាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានសេរ៉ាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាការនាំចេញវ៉ាក់សាំងឡើងវិញនេះនឹងក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសមភាពនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងអាចបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដល់កម្មវិធី COVAX នៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះវិទ្យាស្ថានសេរ៉ាមរបស់ឥណ្ឌាត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងសំខាន់មួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងធំៗនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងតាមរយៈកម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាដល់ការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមភាពបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការនាំចេញវ៉ាក់សាំងឡើងវិញនេះវិទ្យាស្ថានសេរ៉ាមថាខ្លួននឹងអាចផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បានលើសពីចំនួនកំណត់1000លានដូសនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបានផលិតវ៉ាក់សាំងចំនួន1កដសញ្ញា25000លានដូសរួចហើយមកទល់នឹងពេលនេះសម្ព័ន្ធវ៉ាក់សាំង Gavi ដែលដឹកនាំកម្មវិធី COVAX រួមជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានហៅការចាប់ផ្ដើមនាំចេញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាឡើងវិញនេះថាជាការវិវត្តមួយដ៏សំខាន់ស្របពេលខ្លួនចាប់ផ្ដើមមកមានញឹកជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសនានាដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចការផ្អាកនាំចេញវ៉ាក់សាំងដោយប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មវិធី COVAX ដែលពឹងផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងមានតម្លៃសមរម្យនិងងាយស្រួលរក្សាទុកដែលផលិតដោយវិទ្យាស្ថានសេរ៉ាមរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីចែកចាយទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅឥណ្ឌាគេហៅវ៉ាក់សាំងនេះថា Covishield វារូបបំផ្លាញថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានឈ្មោះថា Omicron កំពុងបង្កក្តីបារម្ភនិងបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់វារូបបំផ្លាញថ្មីដែលកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាជាវីរុសគួរឲ្យបារម្ភនេះបានឆ្លងចូលដល់ប្រទេស Belgium Botswana Israel Hong Kong និងបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដាក់បំរាមធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិន្តា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.